Беларускія ўлады апошнім часам выказваюць намер да дыялогу з захадам, у тым ліку па праваабарончых пытаннях. Калі і пры якіх умовах афіцыйны Менск можа пайсці на адмену ці замарожванне смяротнага пакарання? Ці можа гэтая тэма стаць прадметам гандлю? Ці сапраўды ўлады гатовыя пайсці на пэўную лібералізацыю ў праблеме правоў чалавека? Ці гэта толькі размовы з мэтай атрымаць крэдыты ад захаду? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы Віталя Цыганкова «Інтэрв'ю тыдня» адказвае старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. На гэтым тыдні увага да Менску была прыцягнута ў сувязі са значнымі падзеямі, звязанымі менавіта з праваабарончай дзейнасцю. Перш за ўсё, у Менску знаходзіцца спецпрадстаўнік Еўразвязу па правах чалавека Стаўрас Ламбрынідзіс. Ён сустракаўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнка і сустрэлся з беларускімі праваабаронцамі і прыняў удзел у розных канферэнцыях, арганізаваных у тым ліку з гэтай нагоды. Гэтая сустрэча ўвогуле падзеі апошніх тыдняў. Ці можна сцвярджаць, што ў Беларусі што-небудзь зрушылася з мёртвай кропкі, ці, скажам, з той кропкі, якая была даволі стабільнай апошнія гады ў пытаннях правоў чалавека?
Што безумоўна зрушылася, дык гэта працэс кантактаў і абмеркавання вакол правоў чалавека. Гэта дакладна зрушылася. Наколькі зрушыліся рэальная сітуацыя з правамі чалавека, гэта пытанне больш складанае і менш аптымістычнае пакуль. Але працэс працы з гэтай тэмай на розных узроўнях рушыўся, і зараз гэтая тэма гучыць не толькі за мяжой, але ўнутры краіны, і сустрэча высокага еўрапейскага прадстаўніка па правах чалавека нават на ўзроўні прэзідэнта, гэта таксама тое, што нельга не назваць новай сітуацыі, і на маю думку, гэта так.
Зараз, па-вашаму, ці не стварылася такая спрыяльная атмасфера, і некаторыя беларускія чыноўнікі пра гэта кажуць амаль адкрыта, што ёсць патрэба ў крэдытах, і вось менавіта гэтая патрэба ў эканамічным супрацоўніцтве ў Еўразвязу, можа падштурхнуць афіцыйны Менск на пэўныя, скажам, крокі ў праваабарончай сферы.
Перш за ўсё, праваабаронцы, канешне, такая даволі складаная прафесія, калі трэба спалучаць і разуменне магчымасці, і ўсё ж такі ідэі, і каштоўнасны падыход. Важна, каб заставалася і тое, і другое, тады можна чакаць эфектаў, на маю думку. Што тычыцца крэдытаў, што тычыцца эканамічных складанасцяў, я думаю, што это, безумоўна, важны фон, дадае матывацыі для такога беларуска-еўрапейскага працэсу, бо калі ўсё добра, калі можна сабе дазволіць не варушыцца, ўсё само па сабе працуе, то як бы няма матывацыі на змены, на рэформы. Крызіс – гэта з аднога боку вельмі дрэнна, з другога боку гэта в пэўным сэнсе добра, таму што ён заставляе развівацца, ён заставляе не стаяць на месцы. Вот прыкладна такую сітуацыю мы маем з правамі чалавека, мне падаецца, таму што, безумоўна, проста захоўваць тую сістэму, которая была, ўжо складана. Ну, а яшчэ важны чыннік, гэта тое, што вот апошнія такія палітычныя падзеі ў беларуска-еўрапейскіх стасунках, я маю на ўвазе намнога больш лагодны падыход з боку Еўразвяза, адмова ад большасці санкцыяў, яна таксама дазваляе захоўваць твар усім удзельнікам гэтага працэсу і дадае магчымасцяў для такога працэсу дыялогавага, як мінімум абмеркавання чаканняў, абмеркавання дзеянняў паміж Беларусі і Еўразвязам.
Рыхтуючыся да праграмы, я знайшоў такі дакумент, які называецца «Беларускія праваабаронцы агучылі супольную пазіцыю». Там сказана, што праваабаронцы адзначаюць, што сістэмных зменаў, накіраваных на якаснае змяненне сітуацыі ў галіне правоў чалавека, не адбылося пакуль. Але і выстаўляюць свае, ну, некаторыя асноўныя, скажам, пажаданні, патрабаванні, мараторый на выкананне смяротных прысудаў, адмена сумнавідомага 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, рэгістрацыя праваабарончага цэнтра «Весна», спыненне пераследу журналістаў «Белсату» і беларускага радыё «Рацыя» і гэтак далей. Па-вашаму, вось ёсць менавіта ў гэтых пытаннях нейкі намёк на прагрэс, то, што ўлады гатовы будуць пайсці насустрач, хоць у нейкім з гэтых пытанняў, насустрач і праваабаронцам беларускім, і заходнім партнёрам?
Калі гаварыць пра гэтыя нашы бліжэйшыя чаканні, то Я лічу, що частка з їх просунулася, певним чином отримала своє розвиття і реалізацію. Я маю на увазі все ж таки припинення, хоча і не закриття, але припинення справи Федора Олєхіна. Протягується більш-менш конструктивний підхід до журналістів, незареєстрованих видання, от окремя нейкої Стахановської Гомельської області, а всі остатні достатково спокійно працюють з цією темою, з цим питанням. Але, звісно, багато питання залишаються актуальними. Перш за все, це так само смертне покарання, про яке ми зараз говоримо, бо два присуди були винесені. Поки ми можемо тільки чекати, що вони не будуть приведені у виконання, але це тільки чекання, нічим не підмотаване.
Мені здається, що тема смертного покарання якраз може бути головною у тим сенсі, що якраз вона вельми важлива для Європи і може стати предметом, коли казати, на жаль, цинічно, певного гандлю для офіційного Мінську. Поскольку офіційний Мінськ менавіта розуміє, наскільки це важно ідейно і психологічно для Європи і буде нешто менавіта магчыма патрабаваць, нешто просить в обмен на потенциальное скасование. Не погрожает, там, ведаете, политическому режиму, это не погрожает дестабилизации громадства. Есть ощущение, что уже готовы до гандлю в этом пытании?
Ну, на мою думку, может быть, еще крику третий подход, скажем, не связанный, ну, как минимум, с наупрост гандлем. Я по великим рахунку бачу ни с одного, ни с другого боку, ни с европейского, ни с боку белорусских официальных никаких структур, размова про то, что такий гандлёвый подход, ён в данном выпадку реально разглядается. Потому что, разумело, что просовывание в этом питании будет становиться воспринято европейцами некие бонусы станут больше вероятными, скажем так, але вот докладно некие кошты. По моих назираниях, нема никаких подстав, лічуть, що ідзе менавіта такі падыход.
Депутат Самасейка, ён вот недавно выказаўся, это депутат Палаты прадстаўнікоў, што за санкцыі пытанне адмены смяротнага пакарання было заморожана. То бок, ну, а цяпер вы знялі санкцыі, ну і мы в адказ можам уже падумаць пра адмену смяротнага пакарання.
Ну, пагадзіцеся, гэта ж такі вельмі агульна можна называць гандлем, таму што это хутчэй пытанне, хто як бы становление в некую позу незадоволенности и отмовы от конструктивной размовы, а не гандель в сенсе «мы вам, а вы нам дадите нечто там, так само, которое вымирается там грошима и кредитами, и еще некими корыстными речами». Так что я думаю, что тут крыху складаний, крыху больше питания захования твару, некое такое выражение поваги, выражение утяжности, может быть.
А як питание референдуму? Бо захование смертного покарания было подмацовано, яким бы он ни был, але официально референдумом, на яким большинство белорусов небыто за это проголосовало. Як вот вы, правоборонцы, тимор, заходние партнеры, пропонуете уладам выйти из этой ситуации? Як можно обмянуть решение референдума юридично?
На гэты конт ёсць дакладна акрэслены шлях, ён акрэслены не нават не прававаронцамі, а канстытуцыйным судом яшчэ ў 2004 годзе. Канкрэтна гаворыць пра тое, што гэты референдум быў у гэтай частцы кансультатыўным. У маю думку, калі нашы афіцыйныя асобы посылаюцца на референдум як тое, што стварае некія сур'ёзныя перашкоды для руху, то гэта хутчэй тое, што трэба нешта гаварыць, такая трошкі маніпуляцыя рыторыкай, а не рэальныя перашкоды для руху. Бо грамадскую думку можна атрымаць шляхам социалагічных апытанняў. Это па-першае, па-другое, калі хочацца адмяніць, гэтаму замінае грамадская думка, то з ёй можна папрацаваць, можна правесці тлумачальную кампанію. А гэтага нічога мы не бачым. Апошнія часы і нават в парламенте не адбывалася, по-моему, з 2002 года ніякіх слуханняў там ці падобнага кшталту мерапрыемства па смяротным пакаранні. Так што референдум гэта хутчэй фармальная фірма, которой можна прыкрывацца, пакуль няма рэальнага рашэння аб адмене. Але тое, што працаваць грамадскай думкай трэба, гэта безумоўна, таму што, на маю думку, гэта рэальна то, што важна для гуманізацыі грамадства, і што намнога больш шырока і важна, чым вузкае пытанне смяротнага пакарання. Это трэба бачыць комплексна. Пры жаданні гэта ўсё можна зрабіць і юрыдычна аформіць. На этой конференции Спадар Васильевич как раз довольно подрабязно про это говорил и приводил разные варианты, как юридично это можно выйти, это остановище и принять отмену смертного покарания, альбо мораторий. То, что может примирить все боки. И прихильников отмены, и прихильников захования с певными умовами. А Соломонова решение для громадства было безумовно таким примальным.
Шмат кажуць пра тое, што ці магчыма Беларусі лібералізацыя. Безумоўна, разважаюць наконт таго, якія маштабы гэтай з'явы, наколькі яна з'яўляецца проста пылам вочы захаду і чыстай дэкарацыяй, ці ўсё-такі абставіны вымушаюць ісці на гэтыя крокі дастаткова сур'ёзна, у тым ліку заходні чыннік, тая ж самая Еўропа будзе патрабаваць пэўных рэальных крокаў. Ёсць ужо вот па выніку гэтых візітаў, канферэнцыяў, пакуль адчуванне, што акрамя размоваў афіцыйны Менск ўжо нейкія крокі, неважна па якіх прычынах, па сваіх меркантыльных, гатовы зрабіць.
Мы павінны разумець, што немагчыма рэзка змяніць сваё стаўленне ад непрыняцця правоў чалавека да таго, каб іх адразу палюбіць. Бо не наўрад ці мы павінны вымераць працэсы вот такім кшталтам, палюбілі і не палюбілі. Тут трэба, на маю думку, глядзець на тое ж на факты і ацэньваць факты. Яны ёсць, іх нема. Ёсць змены на фактычна ці нема. Адбываецца працэс рэальна ці не адбываецца. На сённяшні момант, які як чаго я ўжо пачынаў, рэальных зменаў пакуль не шмат. Іх можна пералічыць даволі хутка. Гэта перш за ўсё, канешне, тое, што выпусцілі палізняволеных, тое, што выбрана больш мяккае стаўленне там да удзельнікаў вулічных пратэстных акцый. Адбываецца працэс. Працэс размоваў, каторых раней не было, ён адбываецца. Да чаго ён прывядзе далей, ну гэта трэба трымаць вочы адкрытымі. Тое, што дакладна можна сказаць, гэты працэс не можа быць хуткім, таму што гэта не пытанне, што робіць адзін ці два чалавека. Гэта цэлая армія чыноўнікаў, і прабачце, бо яшчэ больш шырокая насельніцтва нашай краіны. То есть не толькі наша чалавенства не з'яўляецца еўрапейскім. Наша грамадства таксама далёка ад таго еўрапейскага досведу і ведання правоў, і стоявання правоў.
Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». Са старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулаком размаўляў Віталь Цыганкоў.